Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Երևանում մեկնարկեց Եվրամիություն Հայաստան ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Ղարաբաղյան խնդիր, Հայաստանի արտգործնախարարը ողջունում է միջնորդների հայտարարությունը։ Մեր ռեպորտաժը Լաչինի հեռավոր գյուղից, Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին, Հայաստանի նախկին նախագահը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղի կարգավորման բանալին Ռուսաստանի ձեռքումը։ Մեր հարցազրույցը ՀՀՇ վարչության նոր ընտրված նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ, կներկայացնենք նաև հարցազրույց Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանի հետ։ Մոլորակ ծրագիր, հաղորդում Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, ավարտվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ղարաբաղին անկախություն տրամադրելու հարցը չի կարող դառնալ հետագա բանակցությունների առարկա։ Ուկրաինացի իր պաշտոնակցի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Հայերը ունեն Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, ասել է Մամեդյարովը, և ընդգծել, որ Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշումը կարող է տեղի ունենալ միմիայն Ադրբեջանի կազմում։ Երևանում այսօր մեկնարկեցին Եվրամիություն Հայաստան գործակցության համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունները։ Առաջարկվող այդ համաձայնագիրը Եվրամիության համար կառույցին չանթամակցող պետության հետ համագործակցության ամենաբարձր ձևն է։ Բանակցությունների մեկնարկն ազդարարող պաշտոնական արարողության ժամանակ թե Հայաստանը և թե Եվրամիությունը նշել են, որ գործընթացն իսկապես բարդագույններից է և վերջնական համաձայնագրի կնքումը կարող է տարիներ տևել։ Այդ համաձայնագիրը երկրի համար տնտեսական արտոնություններ կապահովի քաղաքացիներին հնարավորություն կընձեռնի դյուրացված կարգով մուտ գործել եվրոպական երկրներ, փոխարենը մեզնից պահանջելով քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում բարեփոխումներ։ Եվրամիությունը գործակցության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ է սկսել։ Իրան կատարած երկուրյա այցի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կոչ է արել խորացնել համագործակցությունը այդ երկրի հետ, փոխանցում է իրանական Թեհրան Թայմսը։ Արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակիի հետ հանդիպումից հետո հանդես գալով համատեղ մամուլի ասուլիսում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ասել է, մեջբերում են, որ տարածաշրջանում ծագող ճգնաժամերը կարելի է հաղթահարել միմյան կառուցողական, երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության միջոցով։ Երկրում ԵԱԿ-ի ոստիկանական ուժերի տեղակայման որոշման դեմ այսօր բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ղրղստանի Օշ քաղաքում։ Ակցիայի մասնակիցները նաև պահանջել են պատժել այն պաշտոնյաներին, ովքեր երկրում հրահրում են միջեթնիկական բախումներ։ Ինտերֆաքսի փոխանցման բողոքի ակցիային մոտ 1000 ցուցարար է մասնակցել։ ԵԱԿ-ի ոստիկանական ստորաբաժանման տեղակայման առաջարկը Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օտունբայևան է արել երկրում հնարավոր նոր բախումներին դիմակայելու նպատակով, սակայն շաբաթ օրը Ալմատիում անցկացված ԵԱԿ-ի արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական համաժողովի ընթացքում այդպես էլ հնարավոր չի դարձել համաձայնություն ձեռք բերել տեղակայման ժամկետների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր հնարավոր հավանություն է տվել անվտանգության դաշնային ծառայության լիազորությունների ընդլայն նախատեսող օրինագծին։ Այդ նախագծով անվտանգության ծառայության աշխատակցի օրինական պահանջին չի ենթարկվելու համար անձը պետք է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրամանագրով Ղարաբաղյան բանակցություններում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը նշանակվել է Էստոնիայի հանրապետության Պետությունում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, տեղեկացնում է ռուսական ՌԻԱ Նովոստին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գնահատմամբ միջազգային հանրությունը մեկնարկի պահին թերագնահատել է Աֆղանստանում իրականացվելիք ռազմական գործողությունների ծավալները։ Գերմանական համբուրգեր Աբենդբլատ պարբերականում հրապարակած իր հոդվածում Անդերս վոգ Ռասմուսենը նկատել է, որ գործողությունների մեկնարկից 9 տարի անց միջազգային հանրությունը ցավով նկատում է այն գինը, որ հիմա են ստիպված վճարել իրենց սպասածից շատ և շատ մեծը, հատկապես թե ավխանցի զինվորների, թե ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումներում արձանագրված մարդկային կորուստների առումով նկատել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Պաշտոնական տեղեկություններով Հնդկաստանի արևելքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով ավելի քան 60 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել են, արագընթաց գնացքը բախվել է Կալկաթայից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սայինթիա կայարանում կանգնած մեկ այլ գնացքի։ Վթարի պատճառները ճշտվում են։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ծխելու դեմ մղած ակտիվ պայքարի համար Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին շնորվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մրցանակը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ալմատիում կայացած ԵՀԿ երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական համաժողովում ևս մեկ անգամ քննարկվեց Ղարաբաղի խնդիրը։ Հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները և ԵՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի արտգործնախարարները և ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը։ Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլից հետո Հայաստանը և Ադրբեջանը հերթական անգամ մեղադրեցին միմյանց։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասել է, թե իր մոտ այնպիսի կարծիք է ձևավորվել, ասես Հայաստանը չի ուզում առաջընթաց արձանագրել բանակցային գործընթացում, Հայաստանի արտգործնախարարն էլ Ադրբեջանի դիրքորոշումը գնահատեց ապակառուցողական։ Հնգակողմ հանդիպումից հետո հայտարարությամբ հանդես եկան Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների ղեկավարները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը արձագանքել է այս հայտարարությանը։ Պաշտոնական Երևանի տեսակետից բացի մեր թղթակիցը ներկայացնում է նաև փորձագետների կարծիքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Դրականորեն արձագանքելով Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի արտգործնախարարների և ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի համատեղ հայտարարությունը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես նշել է, մեջբերում եմ, հնգակողմ հանդիպումը օգտակար հանդիպում էր, չնայած հնարավորություն չեղավ հնգակողմ հայտարարություն անել, իհարկե Ադրբեջանի, ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական, ինչպես միշտ, դիրքորոշման պատճառով, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, որ շաբաթօրը Ալմատիում Սերգեյ Լավրովը, Բեռնարդ Կուշները և Ջեյմս Ստայնբերգը ընդունեցին մի հայտարարություն, որով հակամարտող կողմերին վերստին հիշեցրել են հիմնախնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ 3 սկզբունքները՝ զերծ մնալ ուժի կամ դրա գործադրման սպառնալիքից, հավատարիմ մնալ պետությունների տարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքների և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքներին։ Միաժամանակ հայտարարության հեղինակներն ընդգծել են, որ առաջարկվող տարերը պետք է ընկալել որպես մեկ ամբողջություն և որևէ տարի մյուսների նկատմամբ որպես գերակա ընտրելու փորձը անհնարին կդարձնի հավասարակշռված լուսման հասնելը։ Կարևոր է, որ նշվում է, որ այս սկզբունքների, այս դրույթների միջև չի կարելի գերակայություն կատարել, չի կարելի ընտրովի մոտենալ այս սկզբունքներին և դրույթներին, իր մեկնաբանությունում ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը, շարունակելով. Եթե Ադրբեջանը այս 3 սկզբունքներից կենտրոնանում է միայն մեկի, տարածքային ամբողջականության վրա, ապա իրականում խոսքը գնում է 3 սկզբունքների մասին։ Եռանախագահող երկրները շատ պարզ և բաց ձևով ասացին, որ սա ապակառուցողական մոտեցում է և չի կարելի խտրականություն դնել այս սկզբունքների և դրույթների միջև։ Նշենք նաև, ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ պատվիրակությունների ղեկավարները իրենց ափսոսանքն են հայտնել 2010 թվականի հունիսի 18-19-ի լուրջ զինված բախման և հրահրիչ հայտարարությունների առնչությամբ։ Այս հայտարարության մեջ նաև նշվում է հունիսի 18-ին ադրբեջանցիների կողմից կազմակերպված սադրանքի մասին։ Կարծեմ այստեղ բոլորի համար ակնհայտ է, ում մասին է խոսքը գնում, որովհետև խոսվում է հրահրիչ հայտարարությունների մասին, որոնք սրում են իրավիճակը։ Իր գրավոր մեկնաբանությունում եզրակացրել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Այստեղ հայերի համար դրական դերակատարում ունեցավ Իլհամ Ալիևը, Ալմատիում ընդունված հայտարարությունը բնութագրելով որպես հայանպաստ և պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայտարարեց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։
Ես իրոք շնորհակալ եմ Իլհամ Ալիևին, ինքը չափը անցավ։ Եթե ինքը ռազմատենչ մեկ հայտարարություն աներ, այս հայտարարությունը այս ձևի չէր լինի, մի քիչ կտարբերվեր։ Բայց ինքը իրոք չափը անցավ, մոտավորապես միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում 3-4 ելույթների ժամանակ բավական կոշտ հայտարարություններ արեց, հենց դրա պատճառով էլ համանախագահող երկրների արտգործնախարարները ստիպված էին այս կետերը մցնել, որ միայն խաղաղ ճանապարհով կարող է լուծվել, որ զինադադարի ռեժիմը պետք է ամրագրել, դա դրա հետևանքն է։
ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հայտարարության հիմնական մեսիջը Ադրբեջանի ռազմատենչ նկարտումները զսպելն էր և գործընթացը ճիշտ ուղի վերադարձնելը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս միտքը հայտնեց մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։
Ադրբեջանը երևի թվացել է, թե այդ նավթային միլիոնները իրատնտեսական աճը, այդ բոլոր տեսակի բաները փոխում է մարդուն, նույնը պետությունների միջև է տեղի ունեն։ Երբ որ լինում է պետությունը թույլ, այդպես, երբ որ պետությունը հզորանում է, իրեն թվում է, թե ինքը կարող է արդեն բոլորի հետ խոսել այլ, այդպես ասենք, բարեր օգտագործելով և այլ ձևով, ինձ թվում է հենց այդ գաղափարն է, որ նաև բոլոր երկրներն ուզում են ցուստային Ադրբեջանին, որ ինչքան էլ դու միգուցե հզորես տարածաշրջանում քո նավթային դոլարներով, բայց դա չի նշանակում, որ դու մեր հետ պետք է այդպես։
Առաջիկայում Ղարաբաղյան ուղղությամբ հատուկ զարգացումներ ես չեմ տեսնում, փոխարենը մեզ լուրջ զարգացումներ են սպասվում մերձավոր արևելքում, Թուրքիայի, Իրանի, Իսրայելի շուրջ մեր խնդրանքով հարցի վերաբերյալ իր կանխատեսումները փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը։
Ղարաբաղի գործընթացը պայմանավորված կլինի մերձավոր արևելյան գործընթացի զարգացումներով, եւ այս առումով ցանկացած շարունակություն հնարավոր է, հատկապես Հայաստանի դիվանագիտական քաղաքական пассивության պայմաններում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բանակցությունների մասին արդեն հրապարակապ հայտարարվում են Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման սկզբունքները՝ ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնորոշում։ Հիմա միջնորդները եւ հակամարտ կողմերը փորձում են համադրել այս սկզբունքները։ Կոնկրետ քայլերի պարագայում կողմերի յուրաքանչյուրը տարբեր առիթներով նշում է իր համար ցանկալի հերթականությունը։ Օրինակ, ադրբեջանական կողմը միշտ պնդում է, որ նախ տարածքները ազատվեն, դրա դիմաց ճանապարհները կբացվեն, փաստականները վերադառնան։ Հիշեցնեմ, որ նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանն ասում էր, թե բանակցություններում սատանան մանրամասների մեջ է թաքնված։ Դիվանագիտական սեղաններից, հանդիպումներից, ձևակերպումներից հեռու սարերի մեջ մարդիկ են ապրում, տարածքներ, որոնց հարցը այսօր դրված է բանակցային սեղանին, մարդիկ, որ ապրում են այդ գյուղերում։ Մեր ռեպորտաժը Լաչինի շրջանի հեռավոր գյուղից, լսենք Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը։
Լեռներով ու քաղաքական հայտարարություններով շրջապատված Ծիծեռնավանք համայնքում ապրող բնակիչներին ավելի շատ հուզում է իրենց անասունների առողջությունը, քան որևէ քաղաքական հայտարարություն։ Ծիծեռնավանք համայնքը, որը բաղկացած է երեք փոքրիկ գյուղերից, գտնվում է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքում, որի մասին հատկապես վերջերս շատ է խոսվում։ Այստեղ ապրող մարդիկ, սակայն, ավելի շատ հետևում են Ղրղստանում տեղի ունեցող միջադեպերին, քան հայկական անցուդարձին։ Հոգնել են հեռուստատեսությամբ անընդհատ լսել իրենց բնակավայրի անունը, որը սովորաբար փողզիճում բարով է ուղեկցվում։
Են հավայի, որ հաճմա է, նրանց հետ եմ ես համեմատում։ Մենք հաստատ համոզված ենք, որ սա անհնար է Ադրբեջանին տալ, որտեղ սա միջանցք է։ Սա Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միակ տեղն է, միակ վայրը։
Դե չես կարող պետության գլուխների հետ մտածել, հավասար իմանաս, կտան թե չէ։ Դժվար վերցված հողա սրա համար շատ է, հին հնուց այս հողերի համար շատ է գնացել խոսակցությունը։ Եթե տանել, խաղաղ չի լինի տալու ձևը, կամ քաղաքացիական պատերազմ սկսնի, կամ էլ հենց մեր հակառակորդների հետ։
Շատ դժվարությամբ ապրել ենք այստեղ, հիմա էլ ասենք շատ դժվարություններ ենք քաշում, բացի դեռ մեր հողերն է, էլի պետք է բնակեցնենք, որպեսզի մենք ձերքերներից դուրս չգա։
Ինչքան էլ հետ չտան, մենք էլ սրանք էլ ելնելու է լուր պետի ենք։ Մեր հողերն այսի, սաղ աշխարհները գիտի, որ հայկական հողեր ա։
Ծիծեռնավանք համայնքի վերաբնակեցումը սկսվել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մարտական գործողություններից հետո։ Ինչպես գյուղացիներն են ասում, խնդիրներն այստեղ շատ են, ճանապարհները բարեկարգ չեն, չկա վարկավորման հնարավորություն, գյուղատնտեսական տեխնիկայի կարիք կա, բայց հողագործության հեռանկարի առկայությունը բարեկեցի ապագայի հույս է տալիս նրանց։
Կամավոր ենք մենք եկել, մեզ ոչ մեկ չի ստիպել, չի պատտադրել, որ մենք ենք այստեղ։ Եվ Արցախյան ազատամարտ, եւ Հայաստանում ինչ վիճակ, գործաները փակվեն, ասենք աշխատանքի տեղերը փակվեն, իսկ այն ժամանակ մարդկանց մի ինչ-որ ձևով նյութապես շահագրգռում էին, ապահովում էին նոր եկողներին, ասենք ինչ-որ դրամական օգնություն էին ցույց տալի։ Հիմա այդ բոլորը դեռ չի, դե պարզա, որ պիտի այդպես էլ լիներ։ Վերաբնակեցման այդ գործընթացը ոնց որ արդեն դադարել է։
Անասնապահություն ենք անում, հողագործություն ենք անում, ապրում ենք էլի մեր համար։ Ջուրը կա, հողին վարձ չենք տալիս, հարկ չենք տալիս, առավելությունը դա է, որ ասենք դժգոհ ենք, ում պետի եսիմ, ու պետի մեր մեզ պետի պահի, մենք մեր հողը մշակում ենք, մեր անասունը պահում ենք, թռչուններ ունենք, խոզեր ունենք, ձիեր ունենք, եսիմ ունենք էլի, ամեն ինչ ցելում ենք։
Ուշադրության կարիք կա էլ պետության կողմից, ընդհանուր այս զորի հանդեպ, ամուր քաշաթաղի շրջանի նկատմամբ։ Այ օրինակ, ստեղ դուք եկել եք, ճանապարհը տեսել եք, գյուղացին ապրում անասուն պահելու համար, ստեղ աշխատատեղ չկա, զավոդներ չկա, գյուղացին անասնապահությունով զբաղվում ստեղ, բայց այսօր խոթարկի տեղ չունի։
Ծիծեռնավանք համայնքը, ինչպես ասում են այնտեղ ապրողները, այնքան էլ աշխարից կտրված չէ, սարերի մեջ թաքնված այս գյուղը համեմատում են Շվեյցարիայի հետ։ Այդ է պատճառը երևի, որ Շվեյցարական Արմենիա հիմնադրամն այստեղ կառուցել է Մելիքատուն հյուրանոցային համալիրը, որտեղ այցելող զբոսաշրջիկը հնարավորություն ունի օգտվել գյուղի բարիկներից, ձուկ որսալ ձի քշել, ինչպես նաև լողալ այսպես կոչվող տակ ջրում, որը հատկապես վերջ վերջին տարիներին Ղարաբաղցիների առողջարանային հանգստի վայրն է դարձել։ Հյուրանոցի տնօրեն Մովսես Հովսեփյանը փաստում է, որ վերջին տարիներին զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի իրենց գյուղ մեծացել է, ինչն էլ կարևոր է հատկապես համայնքի զարգացման համար։
Այս տարածքը համեմատում է Շվեյցարիայի հետ։ Իր հանգստության, իր ներողություն ասում եմ վերամար եւ Շվեյցարիայից հալավ եւ այդ աշխուժ մտնալովից կտրվում են ու կարողանում են իրենց հանգիստը վայելել։ Նույն բավականին հյուրեր լինում են արդ երկրից, լինում են սփյուռքահայեր, լինում են ընդհանուր օտար երկրյա հյուրեր, կամ թեկուզ Երևանից, կամ թեկուզ ՌԴ-ի դաշնությունից։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Այսօր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչը հիշեցրել է նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը. «Միչև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի, լավ չես ապրի, Սերգո ջան»։ Առիթ է շաբաթ օրը հայոց համազգային շարժում կուսակցության համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն էր, որտեղ նա անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե Ղարաբաղյան խնդրի, այդ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին, գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում և հետևաբար Հայաստանի ցանկացած իշխանություն կենսական այս խնդիրների լուծումը պետք է որոնի տվյալ աշխարհաքաղաքական համատեքստում։ Նա նաև փաստորեն հաստատեց այն լուրերը, որ իշխանությունը փորձել է ճեղքվածք առաջացնել ՀՀՇ-ի և Հայ ազգային կոնգրեսի միջև։ Նրա ելույթի շուրջ իշխող և ընդդիմադիր կուսակցությունների տեսակետները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Արձագանքելով ՀՀՇ 16-րդ համագումարում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում տեղ գտած այն պնդմանը, թե իշխանությունները փորձել են ազդեցություն գործել ՀՀՇ-ի ներսում և ճեղքվածք առաջացնել կուսակցության և Հայ ազգային կոնգրեսի միջև, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանն ասաց, որ իշխանություններն ու հանրապետականը որևէ կուսակցության ներսում պարակտողական աշխատանքներ չեն տարել և չեն տանում։
Եթե որոշ քաղաքական ուժեր իրենք իրենց մեջ չեն կարողանում յոլա գնալ ինչ-որ սկզբունքների հետ համաձայնել, ապա այստեղ միշտ կարծես թե իշխանություններն են մեղավոր։ Բնականաբար այդ մեղադրանքները մենք չենք ընդունում, դա անհետեցություն է, և այդ ընդհանրապես շարը չգցեն մեր վրա իրենց ներքին պարակտումների խթիները։
Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին իր ելույթում Հայաստանի առաջին նախագահը նշել էր, որ առանց Ղարաբաղի հարցի լուծման Հայաստանը անվտանգության, տնտեսական զարգացման և ժողովրդավարության վիճակի բարելավման հեռանկար չունի, և որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Այս վերլուծությունների հետ նույնպես Ռազմիկ Զորաբյանը համաձայն չէ, նրա խոսքով Ռուսաստանը թեև կարևոր դեր ունի տարածաշրջանում, սակայն Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը միայն նրանից չէ կախված, իսկ ստատուս-քվոյի պահպանումը Ռազմիկ Զորաբյանի խոսքով Հայաստանի զարգացմանը չի խոչընդոտում։
Միշտ այսօր պահպանվել է ստատուս քվոն և Հայաստանը զարգացում է ունեցել, գուցե զարգացման ամենաբարձր պիկը չի եղել, բայց մենք այս շրջապակման պայմաններում ունեցել ենք զարգացում, առանց հայ-թուրքական հարաբերությունը զարգացնելու և առանց Ղարաբաղի հարցում զիջումներ անելու։ Այնպես որ ասել, եթե չլուծվի, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկնում է 98 թվականի իր մոտեցումները։
Ընդհանուր առմամբ Ռազմիկ Զոհրաբյանը Հայաստանի առաջին նախագահի այս ելույթը դրական գնահատեց, նշելով, որ այն տարբերվում է նախորդներից։
Ընդհանուր առմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում այս անգամ չկային այն հայհոյանքները, ավազակը պետությունը և այլն, չկային ընտրությունների կեղծելու մասին, այսինքն շեշտադրումներ։ Այդ առումով բավականին դրական է, որտեղ մենք էլ ենք տեսնում, որ հարկավոր է լուծել հայ-թուրքական հարաբերությունները, երկկողմ հարաբերությունները սահմանը բացել, և Ղարաբաղի հարցում էլ իհարկե փոխզիջումային համանախագահները առաջարկած մատերիալյան սկզբունքների տարբերակով լուծումներ գտնել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը Հայաստանի առաջին նախագահի այս ելույթը խիստ քննադատության ենթարկեց։
Բոլոր նրանք, ովքեր հիշում են 90-ական թվականների Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ոչ մի նոր բան չլսեցին։ Բացարձակապես պարտվողական դիրքորոշում է, որը պարտվողական ոչ միայն թուրքերի ու ադրբեջանցիների, բայց նաև իշխանությունների նկատմամբ։ Հիմնականում ելույթը կրկնում է Սերգո ջան, լավ չես ապրելու, մինչև Ղարաբաղի հարցում զիջումներ չանենք, այդ նույն ելույթն է, այսինքն ինքը ասում է, որ մենք հաղթելու ոչ մի շանս չունենք, ոչ որպես պետություն, ոչ որպես ազգ, և սա է իրականությունը, ինչպես ինքը սիրում էր ասել։
Անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն մտքին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության ու նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալին գտնվում է Ռուսաստանի ձեռքում, Հետևաբար, անկախ նախապատվություններից Հայաստանի ցանկացած իշխանություն խնդիրների լուծումը պետք է որոնի տվյալ աշխարհակաղակական համատեքստում, Վահան Հովանիսյանն ասաց, անընդունելի է համարում այս մոտեցումը։
Այսպիսի բաներ, կարծում եմ, Խաչատուրաբովյանից և բոլշևիկներից հետո չեն հնչել, որ միակ Ռուսաստանը, միայն Ռուսաստանը, սա անընդունելի մոտեցում չէ։ Սա հակասում է մեր ազգային շահերին և մեր ազգային զարգացման հեռանկարներին։ Սա ուղղակի ճիշտ չի ասել, եթե նույնիսկ դա այդպես է։ Առավել եւս դա ճիշտ չի ասել, երբ դա այդպես չէ, իսկ դա այդպես չէ։
Խորհրդարանում ընդդիմադի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն ասում է, իրենց համար անակնկալ էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր վերջին ելույթում կրկին վերաձևակերպեց անցյալում արված հայտարարությունները, Հայաստանի զարգացումը անմիջականորեն կապելով Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հետ։
Մի փոքր անակնկալ էր նման հին մտքերի վերաշարադրումը եւ նորովի ներկայացումը այն կտրվածքով, որ կարծեք 2007 թվականին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադարձավ քաղաքականություն, այլ թեզ ներկայացրեց, որ Հայաստանում և Արցախում իրավիճակը այսպես անմխիթար է առկա համակարգի պատճառով։
Այս միտումը Հայաստանի զարգացումը կապել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հետ, որ նկատվում է թե իշխանության, իսկ այս ելույթից հետո արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմության մոտ Ստյոպա Սաֆարյանն ասում է, անընդունելի է եւ վտանգավոր։
Սա շատ վտանգավոր է, ես ինքս կհորդորեի բոլորին զերծ մնալ եւ ձեռնպահ մնալ Ղարաբաղը մեր զարգացումների արգելակ ներկայացնելուց։ Ավելորդը մեր առօրյայում Լեռնային Ղարաբաղը չէ, որպեսզի այն հանձնենք և լավ ապրենք։ Ցավոք կար այդ տոնայնությունը, կար այդ բաց ուղերձը այն դեպքում, երբ մեր բոլորիս զարգացման գրավականը դա բոլորիս համար արդար խաղականորեն հաստատելն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ էր ունեցել ՀՀՇ համագումարում, որտեղ նոր վարչության նախագահ ընտրվեց, փոխվեց նաև վարչության կազմում եղան փոփոխություններ։ Տեսնենք, թե այդ փոփոխություններից հետո ինչ քայլերի է պատրաստվում ՀՀՇ-ն։ Վարչության նոր ընտրված նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Դուք մտադիր եք խորհրդարանի ընտրություններին գնալ կոնգրեսի կազմում, բացառում եք, որ առանձին կմասնակցեք։
Այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Մենք գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների գնում է այսօր Հայազգային կոնգրեսի բոլոր մնացած կուսակցություններով, եւ դա մեր քաղաքական այսօր ծրագրի թիվ 1 կետն է։
Պարոն Մանուկյան, համագումարի ժամանակ կոնգրեսի եւ ուսակցության միջև հարաբերությունների մասին խոսեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը, բայց մինչ այդ ձեր ուսակցության ներսում այդ մասին հրաժարվում էին մեկնաբանություններից։ Ինչ ներխնդիր է, որ հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթով տվեց պատասխան, որ իշխանությունն է այդ պարակտում մտցնողը։
Այն որ իշխանությունները, ինչպես Տեր-Պետրոսյան ներկացրեց, փորձել են այդպիսի բաներ, բնական է, էլի են փորձելու, ոչ միայն այսում։ Կենսունակ ուժեղը նայ ու դուրս է գալիս սեփական խնդիրը սեփական ուժերով լուծելու ճանապարհով։ Ես վստահ եմ, մենք մեր խնդիրները լուծեցինք,
բայց այնպիսի տպավորություն էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթով հասկացրեց, որ ինքը երբեք թույլ չի տա, որ ՀՀՇ-ն տեղի ունենան ինչ-որ պարակտումներ։
Պարակտման կողմնակից որևէ մեկը չի, մշտապես եղել է Հայոց համազգային շարժումը կարծիքների բախման, կարծիքների քննարկման բեմ, միջոց, հնարավորություն։ Եվ բացառություն չէ նաև համագումարից առաջ այդ քննարկումները, տեսակետները, տեսակետների ներկայացումը։ Ես դա համարում եմ նորմալ։ Կարևորը, որ մենք այնքան ուժեղ ենք, այնքան կենսական, որ այդ լուծումներից մենք դուրս ենք գալիս չպարակտված, ուժեղացած։ Մեր բոլոր ընկերական հարաբերությունները մնում են նորմալ։ ՀՀՇ-ն որոշակի քաղաքական ակտիվություն կմցնի մեր հասարակական կյանքում, դրանից կշահի և ընդդիմադիր դաշտը, և Հայազգային կոնգրեսը, և ընդհանրապես քաղաքական դաշտի որոշակի ակտիվացում մենք մեր թիմով խոստանում ենք։
Իսկ դուք բացառում եք, որ հնարավոր է ՀՀՇ-ից առանձին նոր քաղաքական ուժ ձևավորվի։
Չկա, բացառվում է այդպիսի բան, չկա այդպիսի խնդիր։ Այդ խնդիրներից մենք դուրս ենք գալիս միասնական։
Համագումարին չէր մասնակցում ՀՀՇ վարչության նախկին փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը և նրա թեկնածությունը չէր առաջադրվել վարչության կազմում։ Ինչու նա
չկարողացավ բոլոր այն պրոցեդուրաները, ինչ կարգով արվել է, և որևէ արտարուց բան ես չեմ տեսնում։ Նա մնացել է։ Արարատ Զուրաբյանը ոչ միայն մասնակցում էր, Արարատ Զուրաբյանը շատ բարձր ձայներով քվյարկվել է, ընտրվել է, ինքը այսօր էլ ՀՇ-ի կազմակերպական աշխատանքի ղեկավարներից մեկն է։
Իսկ Խաչատուր Կոկոբելյանը շարունակում է մնալ ՀՇ-ի անդամ։
Այո։
Պարոն Մանկան, ձեր վարչության փոփոխությամբ փաստորեն հերախուզման մեջ գտնվող Վանո Սիրադեղյանը և ՀՇ-ի 3 անդամներ, որոնք նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ բանտում են, Հարություն Ուրոցյանը, Արամ Բարեղամյանը և Աշոտ Մանուկյանը ևս դարձան վարչության անդամ։ Եթե վարչությունը որոշումներ կայացնելիս լինի, ապա նրանց քվերների հարցը ինչպես է լուծվել։
Օրենքով համանված կարգով կլինի հնարավորություն կարևորագույն հարցերի ժամանակ մեր կաղբան տարկյալ ընկերների կարծիքը հարցնելու, ասենք նույն կերպ ինչպես իրենք տվեցին իրենց համաձայնությունը վարչությունը քվեարկելու համար։ Ոչ միայն թվի մասով է կարևոր նրանց մասնակցությունը, այլ նրանց մասնակցությունը որպես բովանդակություն, որպես քաղաքական գործիչներ, պայքարող տղաներ, որոնք իրենց սկզբունքների համար բանտերում են այսօր, բնականաբար նրանք իրենց մասնակցությունը կունենան քննարկումներին։
Վարչության անդամ դարձավ նաև Վանո Սիրադեղյանը, բայց ինչպես է կիմանալ կոնկրետ Վանո Սիրադեղյանի տեսակետը, շատ կարևոր հարցի հետ կապված։
Տվյալ դեպքում մի քիչ խնդիր ուրիշ է, մենք սիմվոլն ենք պահում, Վանոն կողքնես լինի թե տարագրության մեջ, մենք գիտենք իրա կարծիքը, պարտադիր չի ես Վանոյի կամ Արամ Բարեղամյանի հետ քննարկեմ, որ զգամ իրենք ինչպիսի մոտեցում ունեն առանցքային կոնցեպտուալ լրջագույն ստրատեգիական խնդիրների նկատմամբ, կարիքը դրա չկա։
ՀՀՇ-ի վարչության նոր ընտրված նախագահ Արամ Մանուկյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը, և նշեմ, որ ընդդիմությունը միշտ բարձրացնում է բանտարկված ակտիվիստներին ազատ արձակելու հարցը, միջազգային կառույցներին, իրավապաշտպան կազմակերպություններին հորդորում է ուշադրության տակ պահել բանտարկյալների ճակատագրերը։ Համաներումով և Հայաստանի նախագահի կողմից մի շարք բանտարկյալներին ներում հայտարարելուց հետո նրանց մեծ մասը ազատ է արձակվել, բայց դեռ բանտարկված ակտիվիստներ կան, այդ թվում հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա փաստաբանը մեր հարցազրույցում պնդում է, որ բանտարկելուց բացի իշխանությունները շրջափակում են Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանելու հնարավորությունները, տեսակցությունները։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ կոշ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը բազմաթիվ խոչընդոտներ է ստեղծում իրենց պաշտպանյալի հետ առանձնատեսակցություն ունենալու հարցում։ Օրենքով նախատեսված առանձնազրույցի ժամանակ փաստաբանները Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկելու են թե հայաստանյան դատական ատյաններում տարբեր բողոքներ և թե եվրոպական դատարանին գանգատ ներկայացնելու հարցերը։
Այո, խոչընդոտներ կան Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձնատեսակցությունների ընթացքում, ընդհանրապես փաստաթղթերի տրամադրման հարցում, և կարծում եմ, որ իհարկե դրանք հատուկ միտմամբ են կատարվում, որտեղ հատկապես առանձնատեսակցությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, որ պրոբլեմներ են հարուցում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձնատեսակցություններից առնվազն երկուսը չի կայացել, որովհետև ձգձգել են մեր առանձնատեսակցության տրամադրումը այնքան ժամանակ, մինչև աշխատանքային օրը սպառվել է, և հետագայում աշխատանքային օրվա սպառման պատճառաբանությամբ մեզ թույլ չեն տվել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձնատեսակցություն ունենանք։
Հիշեցնենք, որ անցյալ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում տեղեկացրել էր, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը որոշել է տույժի ենթարկել իրեն ինտերնետից օգտվելու համար։ Թե Փաշինյանը և թե նրա շահերի պաշտպանները պնդում են, որ ինտերնետային կապից չի օգտվել և հնարավոր էլ չէ։
Նշեմ, որ ինտերնետային կապից օգտվելու համար լրացուցիչ տարբեր տեխնիկական միջոցներ են անհրաժեշտ, և մեկուսանային պայմաններում նա չէր կարող օգտվել ինտերնետային կապից, եթե չլինեին այդ միջոցները։
Իսկ ներողություն, այդ լրացուցիչ տեխնիկական որևէ միջոց արգրավել է Նիկոլ։
Իհարկե չեն արգրավել, որովհետև նման տեխնիկական միջոց չկար Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, ուստի և լրիվ անտրամաբանական է։
Եվ Փաշինյանին տույժի ենթարկելու վերաբերյալ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության փաստաբանի բնորոշմամբ անտրամաբանական որոշումը իրենք պետք է բողոքարկեն դատական ատյաններում։ Ուստի պաշտպանական կողմը պահանջել է կոնկրետ ապացույցները, որոնց հիման վրա տուժի է ենթարկվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս դեպքում ևս լրացուցիչ և արհեստական դժվարություններ են ստեղծվել։ Այսինքն, Լուսինե Սահակյանի վկայությամբ ապացույց հանդիսացող փաստաթղթերի պատճենները տեղում տրամադրելու փոխարեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը ասել է, թե
նշեցին, որ սահմանված կարգով ձեզ կտրամադրվի այդ հիմքերը, երբ որ կարող են ընդամենը մեկ քանի րոպեվա ընթացքում տրամադրել այդ հիմքերը։ Ամեն կերպ աշխատում են, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված բոլոր գործողություններում խոչընդոտներ ստեղծել։
Իսկ արդյոք ստեղծվող խոչընդոտների արդյունքում հնարավոր է, որ դուք, ասենք, հնարավորություն չունենաք սահմանված ժամկետում բողոք ներկայացնել։ Արդյոք դա է նպատակը։
Ես պետք է իրենց հիասթափեցնեմ, ցանկացած դեպքում և եվրոպական գանգատները կներկայացվեն, և ներպետական ատյաններում բողոքարկումները կարվեն, որպեսի ներպետական ատյանները սպառվեն, և այդ կապակցությամբ ևս եվրոպական գանգատներ ներկայացնեն։ Ուղղակի իրենց այս գործողությունները անիմաստ խոչընդոտներ են պաշտպանական կողմի համար։
Գուցե այս գործողություններով փորձում են ափերից հանել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսի հերթական նոր տույժը լինի։
Հնարավոր է նաև դա, սակայն ես նշեմ, որ դա էլ անիմաստ է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հանդարտ պայքարելու էր իր իրավունքների վերականգնման համար։
Հնարավոր է արդյոք, որ ներկայացված տույժը հետագայում որոշակի ազդեցություն ունենա համաներումը կիրառելիս, հարցրեցի փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։
Ոչ, որևէ կերպ տույժի նշանակումը չի կարող, որովհետև համաներումը արդեն իսկ նրա նկատմամբ կիրառվել է, ուղղակի կիրառվել է ապօրինի, այսինքն ժամկետային խնդիրներ կան, որ պետք է 3 տարի 6 ամիս վերջնական պատիժն ակրել, այս պարագայում ամիսներ ավել պետք է գրի, տուժի նշանակում այդ կապակցությամբ չի կարող ազդել, սակայն տուժի նշանակում այլ հանդիրներ ունի, նախ և առաջ համակարգիչ վերցնելու պատճառ է, և երկրորդ, երբ հետագայում, երբ որ տուժեր կլինեն բավականաչափ, նաև պատժից վաղակետ ազատման ժամանակ, դա լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում տուժերը։
Սակայն այսօր պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակվելու խնդիր դրված չէ, և Լուսինե Սահակյանի խոսքով չի էլ դրվի։
Ես հույսով եմ, որ ավելի վաղ կլինի Եվրոպական դատարանի արձագանքը, քան կհասնենք այն ժամանակահատվածին, երբ որ պատժից վաղակետ ազատման խնդիր կդրվի։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում մեկնարկել է Եվրամիություն Հայաստան ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Մի քանի օր առաջ Եվրամիությունը նմանատիպ բանակցություններ էր սկսել Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Համարյա միաժամանակ սկսված այս բանակցությունների, այս համաձայնագրերի հիմնական նպատակը Եվրամիության և Հարավկովկասյան 3 երկրների միջև ավելի սերտ քաղաքական կապերի հաստատումն է և աստիճանական տնտեսական ինտեգրումը։ Հայկական կողմից բանակցային թիմի համակարգողը արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն է, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, Եվրահանձնաժողովի արտաքին հարաբերությունների Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների հարցերով բաժնի տնօրեն Գունար Ուիգանդը։ Սկսված բանակցություններում Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնել, որ հնարավորինս շուտ ստորագրվի Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմը դյուրացնող համաձայնագիրը։ Հայաստանի կողմից համակարգողը, ինչպես ասացի, արտգործնախարարն է, իսկ բանակցությունները վարում է փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանը, այսօր նա և Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել, լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը, ասուլիսից հետո նա զրուցել է նաև Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ։
Երևանում այսօր մեկնարկեցին Եվրամիություն Հայաստան գործակցության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանի խոսքով աշխատանքի արդյունքում կընկնվելիք համաձայնագիրը նպատակ է ունենալու խորացնել Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցիացումը և խթանելու տնտեսական ինտեգրումը, գործընթաց, որ հաշվի առնելով բաղադրիչներն ու քննարկվող հարցերի շրջանակը կարող է տարիներ տևել։
Իհարկե, յուրաքանչյուր երկրի հետ Եվրոպական միությունը ասոցիացման համաձայնագրը ստորագրում է ըստ պահանջների, ըստ կարիքների, և չի կարելի ասել, թե եթե մի երկրի հետ այսքան է տևում, մյուսին էլ անպայման պետք է այսքան տևի։ Արդեն ներկայացված են այն ոլորտները, որով պետք է սկսենք, և դժվար է ասել, թե ինչքան կտևի դա, 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի, բայց կարևորը, որ նրանք սկսվել են, և մենք պատրաստ ենք այդ ուղուն, և մենք պատրաստ ենք ամեն ջանք թափել, որպեսզի այն ուղենիշները, որ ունենք Եվրոպական միության հետ, շարունակենք և հաջող ավարտի հասցնենք։
Այսօր կայացած ասոլիսում հայտարարեց Հայաստանի կողմից գլխավոր բանակցող Կարինե Ղազինյանը։ Իր հերթին Եվրամիության բանակցային խմբի ղեկավար Գունար Ուիգանդը հավելեց, թե ցանկացած բանակցողի համար ամենատհաճ հարցն է, երբ են ավարտվելու բանակցությունները, երբ դրանք նոր են մեկնարկել։
This is ambitious and ambition needs time in order to get it right. But we would certainly be wrong now to fix an artificial deadline. We want to get a good agreement with lasting effects for all citizens.
Սա շատ հավակնոտ եւ հերրում գնացող համաձայնություն է, որը երկարաժամկետ ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության կազմակերպման եւ բարեփոխումների գործընթացի վրա, եւ որի արդյունքում Հայաստանը ավելի քան երբևէ կմոտենա Եվրամիությանը։ Եվ քանի որ սա հավակնոտ համաձայնագիր եւ մենք ցանկանում ենք, որ այն երկարաժամկետ ազդեցություն ունենա բոլոր քաղաքացիների համար, միանշանակ սխալ կլինի այժմ ինչ որ արհեստական ժամկետ սահմանել, նշեց Եվրամիության բանակցային խմբի ղեկավարը։ Գունար Ուիգանդը նաեւ հայտարարեց, թե Եվրամիությունը շահագրգռված է Արևելյան գործընկերության համաձայնագրին անդամակցող պետությունների հետ ծավալված գործընթացի հաջողությամբ։
And to express our strategic interest in the stability and the prosperity Eastern neighborhood.
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուիչ Քեթրին Էշտոնը ինձ խնդրել էր փոխանցել Եվրամիության ռազմավարական շահագրգռվածությունը հարավային Կովկասում կայունության, բարգավաճման եւ ժողովրդավարության հարցերում, հայտարարեց Գունար Ուիգանդը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Գունար Ուիգանդը այսօր նշեց, որ Եվրոպայի հետ գործակցության համաձայնագրի կնքումը հանգեցնելու է Հայաստանի համար առևտրի եւ մարդկանց տեղաշարժի ազատականացմանը։ Ըստ նրա, քաղաքացիների տեղաշարժի հետ կապված առանձին համաձայնագրերը կարող են ավելի շուտ կնքվել, քան ասոցիացման համաձայնագիրը։ Այս հարցում որոշակի առաջընթացը հնարավոր է արդեն այս տարի։
That we will have the new agreement in place, but I have confidence that we will have the mandate to start the negotiations for such a very specific targeted agreement.
Համաձայնագրերից մեկը վերաբերելու է վիզային ռեժիմի դյուրացմանը, դրա արդյունքում կարող են նվազել վիզաների գները բոլոր հայերի համար, ինչպես նաև արտոնություններ տրվել բազմակի մուտքի վիզաների համար։ Հաջորդ համաձայնագիրը վերաբերելու է ռեադմիսիային։ Չեմ կարող կանխատեսել, որ արդեն այս տարի դրանք կհաստատվեն, սակայն վստահ եմ, որ այս առանձնակի հետաքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ բանակցություններ սկսելու մանդատը Եվրամիության անդամ պետություններից մենք կստանանք։ Տնտեսական համագործակցության ոլորտում ասոցիացման համաձայնագիրը պետք է ներառի նաև խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի տարածքի ստեղծում։ Մեր հարցին ի պատասխան Եվրամիության բանակցային խմբի ղեկավարը նշեց, թե մտահոգություն չունի, որ դրա արդյունքում կշահեն ոչ թե սովորական մարդիկ կամ գործարարները, այլ մոնոպոլիաներն ու օլիգոպոլիաները։
We don't want to privilege monopolies. We want to create a level playing field. We want to create fair competition. We want to provide opportunities for newcomers.
Մենք նպատակ չունենք արտոնյալ պայմանների մեջ դնել մոնոպոլիաներին, հակառակը ձգտում ենք հասնել նրան, որ Հայաստանում ստեղծվի ազատ մրցակցային դաշտ, որպեսզի շուկան փակ չլինի եւ Եվրամիության անդամ 27 պետությունների գործարարները շահագրգռված լինեն այստեղ բիզնես անել, այլ ոչ թե հանդիպեն զանազան արգելքների կամ կոռուպցիայի։ Բոլորի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու համար որոշակի զոհաբերություններ պետք է արվեն, եւ կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը ունի քաղաքական կամք դա անելու, նշեց Գունար Ուիգանդը։ Հայաստանը նաև պարտավորվել է բարեփոխել մի շարք պետական կառույցներ, սակայն այս գործընթացով առայժմ չի նախատեսում Հայաստանում ընտրական կամ դատական համակարգերի բարեփոխումը։ Այդուհանդերձ, ասում է Գունար Ուիգանդը, Եվրամիությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների խնդիրներին։
We look at the democratic standards and human rights separately from the manifold regional and foreign policy challenges which Armenia has.
Համաձայն չեմ հնչող քննադատությանը, թե մենք բավարար ուշադրություն չենք դարձնում այս խնդիրներին։ Պարբերաբար արձանագրում ենք առաջընթացը կամ դրա դանդաղումը մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս հարցերում։ Միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ մենք մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերը երբեք չենք կապում տարածաշրջանային եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական բազմաշերտ խնդիրների հետ, եզրափակեց Եվրամիության բանակցային խմբի ղեկավար Գունար Ուիգանդը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավիճակի շուրջ մեր հարցազրույցը իրավապաշտպան միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության Freedom House-ի փորձագետ Քրիստոֆեր Ուոքերի հետ։ Այս հարցազրույցը ներկայացնում ենք մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրի մյուս թեման վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններն են։ Կիրակի օրը Բաթումիում հանդիպել են Միխայել Սահակաշվիլին եւ Իլհամ Ալիևը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
<Sess-> Այսօր մեր ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնականի Հյուրներ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության հետազոտությունների գծով տնօրեն Chris Walker հայտնի փորձագետը հարցազրույց տվեց նաև մեր ծառայությանը, գնահատելով նախկին խորհրդային ոչ Բալթյան, ինչպես ինքն է բնութագրում, երկրներում ազատությունների վիճակը, Chris Walker-ն ասաց, որ իրավիճակն այնքան էլ բարվոք չէ և շատ առումներով վատթարանում է։ Խոսքը հատկապես վերաբերում էր միջինասիական հանրապետություններին, բայց լուրջ խնդիրներ կան նաև Հարավային Կովկասում, Ուկրաինայում և մյուս նախկին խորհրդային հանրապետություններում։ Հեղինակ, դու ես վարել նրա հետ հարցազրույցը և ես գիտեմ, որ դու նրան հարցրել ես Եվրամիության ասոցիացված համաձայնագրի շուրջ այս բանակցությունները, ինչպես են անդրադառնում Հայաստանի ժողովրդավարացման գործընթացի վրա։ Իսկ Եվրամիությունը արդյունավետ գործիք է այս բնագավառում։
Հեղինակավոր կազմակերպության փորձագետը հրայր նշեց, որ անշուրջ շատ կարևոր է գտնել այնպիսի քաղաքական մոտեցումներ, որոնք կարող են քաջալերել իշխանություններին, որպեսզի նրանք առավել թափանցիկ, վստահելի օրենքի վրա հիմնված դիրքորոշում որդեգրեն ոչ ժողովրդավարական կառավարման փոխարեն։ Միևնույն ժամանակ նա, այսպես ասած, զգուշացրեց բոլոր նրանց, ովքեր մեծ ակնկալիքներ ունեն այս ծրագրից։ Մարտահրավերը այն է, որ գտնվեն մոդելներ և ծրագրեր, որոնք կարող են արդյունքներ տալ ժամանակի ընթացքում։ Կուզենայի հիշեցնել, որ Հայաստանը Կովկասյան տարածաշրջանի այլ երկրների նման Եվրախորհրդի անդամ երկիր է։ Այդ անդամակցությունը ևս պահանջում է մի շարք կարևոր չափորոշիչներ, որոնց երկիրը պետք է համապատասխաներ։ Միջդեռ առաջադրվող պահանջներից շատերը այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել, չնայած անդամակցությունից 9 տարի անցել, ասաց Chris Walker-ը և ընդգծեց. Կարծում եմ, այս հանգամանքը պետք է մարդկանց տիպի առավել զգուշավոր մոտենալ իրենց սպասելիքներին։ Chris Walker-ը խորհուրդ տվեց Եվրոպացի դիվանագետներին շատ աչալուրջ լինել խոսքի ազատության, ժողովրդավարության, օրենքի գերիշխանության ուղղությամբ այս համաձայնագրերի և ծրագրերի սահմանած պահանջների շուրջ։ Երկարաժամկետ կտրվածքով այդ ծրագրերի իրականացման դեպքում եվրոպացիների ջանքերը լիովին կփոխհատուցվեն։ Նրանք կունենան վստահելի հարևաններ, խաղի նույն կանոններով առաջնորդվող գործընկերներ։ Այս զարգացումները նաև դրականորեն կազդեն այդ երկրի քաղաքացիների վրա։ Այդ ամենայնիվ անցյալի փորձը ցույց է տալիս, որ այս ճանապարհը շատ դժվարին է, որ այս երկրներում իշխանությունները շատ հաճախ հակառակվում են փոփոխություններին։ Ինչը սակայն չի նշանակում, որ նախաձեռնությունները չպետք է ներառեն մարդու իրավունքների և օրենքի գերաշխանության վրա հիմնված պահանջներ, ընդգծեց Freedom House-ի հետազոտությունների գծով տնօրեն Chris Walker-ը։
Հենց է, պետք է ասենք, որ Freedom House-ը ընդհանրապես մեր ազատությունները գնահատում է ամեն տարի և գնահատում է նաև մամուլի ազատությունների աստիճանը, և ինչպես արդեն որերորդ տարին է մենք հայտնվում ենք ոչ ազատ երկրների շարքում, իսկ քաղաքական ազատությունների հարցով մենք լինում ենք միշտ մասամբ ազատ կատեգորիայում։
Վերջերս էլ հրապարակվեց անցումային երկրների վերաբերյալ Freedom House-ի պատրաստած զեկույցը, որտեղ Հայաստանը դասվեց կիսաավտորիտար համակարգ ունեցող երկրների շարքում։
Համառոտ խնդրում եմ ներկայացրու, ահա այս վերջին զեկույցում որևէ առաջընթաց արձանագրվեց։
Ոչ, ռեր, զեկույցը փաստեց, որ ժողովրդավարության համար կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտներից և ոչ մեկում Հայաստանը 2009-ին դրական առաջընթաց չի արձանագրել։ Ոչ ընտրություններն են դարձել ավելի թափանցիկ, ոչ խոսքի ազատությունն է մեծացել, ոչ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է արդյունավետ դարձել, ոչ էլ դատական համակարգի վստահելիությունն է մեծացել։ Խնդիրները փաստորեն մնացել են նույնը, մյուս կողմից՝ ի տարբերություն օրինակ հարևան Ադրբեջանի, Հայաստանը գոնե նահանջ չի արձանագրել։ Կարող ենք սա դրական միտում համարել հարցրի Freedom House-ի հետազոտությունների գծով տնօրենին։
The lack of change I don't think should be interpreted as good news.
Ոչ, առաջընթացի բացակայությունը չպետք է ներկայացվի, որ դրական լուսի ներքո։ Ոչ, վաղանցյալում մեծ ակնկալիքներ կային, որ Հայաստանի արձանագրած տպավորիչ տնտեսականաճը հնարավորություն կընձեռի մի շարք ոլորտներում, այդ թվում նաև զարգացման դաշտում առավել մեծ բազմակարգություն ապահովել։ Սակայն որևէ ապացույց չկա, որ այդպիսի զարգացումը տեղի ունեցել։ Հակառակը 2008-ին Հայաստանում արձանագրվեցին քաղաքական ճնշումներ, բռնություններ, անգամ մահացու երկու, որոնք խիստ ծայրաստիճան մտահոգիչ են։ Ստացվել է մի իրավիճակ, մի համակարգ, որի իմ համոզմամբ ուղղակի պահանջում է առավել մեծ թափանցիկություն և վստահության մեծացում։ Այս առումով առաջընթացի բացակայությունը ամենևին է դրական միտում չէ։
All of these things I think suggest a system that cries out for more openness and cries out for greater accountability.
Բայց մենք գիտենք նաև, որ Freedom House-ի զեկույցները ամենամյա միանշանակ չեն ընդունվում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, հատկապես իշխանությունները այն որակում են իբրև շատ միակողմանի և հաճախ քննադատում են այն։ Այս մասին որևէ խոսք եղավ քո հարցազրույցի ընթացքում։
Chris Walker-ը նշեց, որ բավական քաջածանոթ է այդ քննադատություններին, և հիշեցրեց, սակայն, որ Հայաստանի վերաբերյալ այդպիսի եզրահանգումներ և զեկույցներ ներկայացվել են մի շարք հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների կողմից։
The sort of criticism that Freedom House has gotten from Armenia.
Այն քննադատությունը, որ Freedom House-ը ստանում է Հայաստանից, շատ ընդարձակ է եղել եւ ընդհանուր, որը չի կենտրոնացել մեր ներկայացրած զեկույցների բովանդակության վրա։ Ես կուզենայի հիշեցնել, որ խոսքի ազատության մարդ իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում ուսումնասիրություններ կատարող շատ այլ կազմակերպություններ կան, որոնք եւս մեծամասամբ նույն եզրահանգումներին են հանգում, ինչ մենք։ Հուսով եմ Հայաստանի կառավարությունը հարցին քննադատաբար մոտենալու փոխարեն առավել կկենտրոնանա առանձին խնդիրների դրանց էության, բովանդակության ու լուծման ուղղությունների վրա։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելեց Վրաստան իր տիկնոջ հետ և ինչպես պաշտոնական աղբյուրներն են նշում, երկու երկրները ցանկանում են խորացնել հարաբերությունները, սերտացնել տնտեսական կապերը։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ վրաց-ադրբեջանական կապերը առանց այդ էլ բավական ամուր են և երկու երկրները միմյանց մասին խոսելիս բնութագրում են իրար իբրև բարեկամական երկրներ։ Իրինա, նախ պատմի Ալիև Սահակաշվիլի հանդիպման ամենահետաքրքիր դրվագները և հետո պատմիր նաև, թե ինչպիսի համաձայնագրեր են ստորագրել երկու երկրների նախագահները։
Հրեր, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին նրա վրացի գործընկեր Միխել Սահակաշվիլին ընդունեց Բաթումիում, սա Ալիևի առաջին այցն էր Վրաստան 2008 թվականի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմից հետո, չնայած այցը կարճատև էր, Ադրբեջանի նախագահն ու նրա կինը ընդամենը մի քանի ժամ անցկացրեցին Վրաստանում, բայց մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել են տրանսպորտի և էներգետիկայի բնագավառներում, վրացական և ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը։ Միխել Սահակաշվիլին ու Իլհամ Ալիևը նախ պայմանավորվել են արագացնել Բաքու Թբիլիսի ախալքալակ կարս երկաթուղագծի կառուցումը, որը հյուսիսից շրջանցելով Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը կապում է Թուրքիայի արևելյան շրջանների հետ։ Մինչև 2012 թվականը նախատեսվում է ավարտին հասցնել երկաթուղագծի ադրբեջանական հատվածի, իսկ 2012-ի վերջին վրացական հատվածի շինարարությունը։ Նաև երկու երկրների նախագահները պայմանավորվել են ստեղծել հանձնաժողով, որը կզբաղվի կենտրոնական Ասիայից և հյուսիսային Չինաստանից դեպի Թուրքիա ու Եվրոպա հարավ-կովկասյան միջանցքով համատեղ փոխադրումների հարցով։ Ինչ վերաբերում է էներգետիկային, ադրբեջանական ընկերությունները պատրաստակամություն են հայտնում ստանձնել Վրաստանի արևելյան գյուղերը գազաֆիկացնելու գործը։ Այս ընկերությունների օգնությամբ նախատեսվում է առաջիկա տարիներին Վրաստանի գազաֆիկացումը հասցնել 75%-ին, ներկա 46%-ի փոխարեն։ Դա նաև հնարավորություն է տալու իջեցնել բնակչությանը մատակարարվող գազի գինը։
Մենք գիտենք, որ Միխայել Սահակաշվիլին աչքի ընկնում իր պերճախոսությամբ և նա միշտ առանձնակի ջերմությամբ է խոսում Ադրբեջանի մասին։ Մենք գիտենք, թե ինչու այն ժամանակ, երբ Վրաստանը հայտնվում էր դժվարին կացության մեջ, հյուսիսային հարևանը շրջափակում էր նրան, փակում էր սահմանը, Ադրբեջանը օգնության էր հասնում գազով և նավթով։ Այդպես եղավ ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ, և այս առումով Միխայել Սահակաշվիլին ամեն առիթով, երբ հանդիպում է Ադրբեջանի ղեկավարներին, Ադրբեջանի պաշտոնյաներին, չի մոռանում խոսել Վրաստանի երախտապարտության մասին, երախտագիտության մասին։
Այո, նույնն էլ այս անգամ է եղել, նա մեծ ոգևորությամբ է խոսել Ադրբեջանի մասին, նույնիսկ ռուսաստանյան թերթերը այսօր գրում էին, թե նա չէր կարողանում զսպել իր գոհունակությունը Ալիևի հետ հանդիպման արդյունքներից։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բնորոշելով ոչ միայն գործընկերային, այլև դաշնային, Միխել Սահակաշվիլին նաև ասել է, թե ավելի լավ հարաբերություններ, քան այսօր երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող հարաբերություններն են, դժվար է պատկերացնել։ Մեկս մյուսի շարունակությունն ենք, մենք մի օրգանիզմ մի մասեր ենք, այդ պատճառով Ադրբեջանի համար ցավոտ հարցը ցավոտ է նաև Վրաստանի համար, մեր ցավոտ խնդիրներին էլ Ադրբեջանն է համապատասխան ձևով արձագանքում, հայտարարել է Սահակաշվիլին, եզրափակելով, որ Ադրբեջանը կարևոր կենտրոն է դառնում տարածաշրջանում, դառնում է մի ուժ, որի հետ հաշվի չնստել հնարավոր չէ։
Իհարկե, այստեղ պետք է ասել, որ նախկինում Վրաստանը և Ադրբեջանը մտնում էին տարբեր կառույցների կազմում, այս կառույցները հիմնականում հակառուսական բնույթ էին կրում, մասնավորապես խոսքը Գուամի մասին է։ Իսկ հիմա, ինչպես գիտենք, արդեն Ադրբեջանը սերտորեն մոտենում է նաև Ռուսաստանին, և այդ իսկ պատճառով փոքրինչ զգուշավորություն է ցուցաբերում այս առումով Վրաստանի հետ տարբեր դաշինքների մեջ մտնելու իմաստով։
Նաև Միխայել Սահակաշվիլի հետ մամուլի ասուլիսում Ալիևը ավելի զուսպ է եղել իր հայտարարություններում, նա առավելապես խոսել է ներդրումներից, նշելով, որ ադրբեջանական ընկերությունները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Վրաստանի նկատմամբ և հետևողականորեն ներդրումներ են կատարում, որոնց ծավալները օր-օրի աճում են։ Խոսել է Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղի ծրագրի, Քուլևիում ադրբեջանական նավթային տերմինալի շահագործման ծրագրի բարեհաջող ընթացքի մասին և Վրաստանին մաղթել է արագ զարգացում։
Շնորհակալություն, Իրինա։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Իրինա Ավանեսյանը եւ Հեղինե Բունյաչյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, Գյումրի, Գալա հեռուստանկերության հետ կապված դատական հերթական լսումներ։ Մարզային այս հեռուստանկերությունը երբ սկսեց խնդիրներ ունենալ իշխանությունների հետ, իշխանությունները հանկարծ պարզեցին, որ այն աշտարակը, որի վրա տեղադրված է հեռուստանկերության հաղորդակը, փաստորեն անտեր է։ Աշտարակը արագորեն անցավ քաղաքապետարանին, նա էլ պահանջեց հաղորդակը հանել արդեն իրեն պատկանող աշտարակից։ 1.5 տարի է այս վիճաբանությունը չի ավարտվել, փորձաքննություն էր նշանակվել, և 1.5 տարի անց դատարանը որոշեց, որ հաղորդակի պարզ ասած մի անտենա տեղափոխել չտեղափոխելու հարցի շուրջ փորձաքննությունը թերի է անցկացվել, և նշանակվեց նոր փորձաքննություն։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի քաղաքի հին հեռուստաաշտարակը, որի վրա տեղադրված է Գալա հեռուստանկերության հաղորդակը, 3 տարի առաջ այն ապամոնտաժելու հայցով Գյումրիի քաղաքապետարանը դիմեց դատարան։ Երկու ատյանում գործը շահեց, բայց վճռաբեկում այն բեկանվեց և ուղարկվեց առաջին ատյանի դատարան, քանի որ չէր պահպանվել կողմերի մրցակցությունը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջին ատյանի դատարանը բավարարելով Գալա հեռուստանկերության շահերի պաշտպանի միջնորդությունը, հեռուստաաշտարակը դատատեխնիկական փորձակրնության ենթարկելու որոշում կայացրեց, սակայն 1.5 տարի անց կատարված փորձակրնության արդյունքները պարզվում է չեն տվել ոչ Գալա հեռուստանկերության, ոչ էլ դատարանի հարցերի պատասխանները։ Գալա հեռուստանկերության փաստաբան Կարեն Թումանյան.
Դատարանի արձադրմանը ստեղության փորձագետները պատասխան չեն տվել և չի պարզվել այն հանգամանքները, ինչ փորձակնության պետք է պարզվել։ Այս պարագայում հաստորեն գործը դատաքնության փուլ անցնելու համար մենք պետք է գործում ունենանք այնպիսի ապացույց, որը կարող է հաստատել որոշակի հանգամանքները, որոնք օրենքով թույլատրել են։
Կարեն Թումանյանը միջնորդեց, որպեսզի փորձակրնություն անցկացրած փորձագետներին հրավիրեն դատարան։
Իրենց տված ենթակայության սահմաններում բացատրություններ տալու համար։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Կարեն Եղիազարյանն առարկեց, քանի որ ըստ վերջինիս փորձագետներն արդեն իսկ տվել են եզրակացությունը և միջնորդությունը ենթակա է մերժման, այնինչ դատավոր Շիրակ Հակոբյանը գտավ, որ ու քանի որ եզրակացությունը թերի էր, դատավոր Շիրակ Հակոբյանը հեռուստաաշտարակը լրացուցիչ փորձակրնության ենթարկելու որոշում կայացրեց, ինչն էր բացակայում փորձագետների եզրակացությունում։ Զրուցենք փաստաբան Կարեն Թումանյանի հետ։
Այստեղ որևէ մենք այլ փաստ չունենք հաստատված համարելու այն հանգամանքը, թե սերվիտուտի անհրաժեշտությունը կա, թե սերվիտուտ ինքը այն ինստիտուտն է, որ պետք է ուրիշի սեփականության սահմանափակ օգտագործման հնարավորությունը դատարանը տա, այն իմաստով, որ այլ տարբերակ չկա, քան այդ սեփականության այդ գույքը օգտագործել։ Այս դեպքում մենք չունենք վերջնական եզրակացություն, մասնագետների կարծիք չունենք, ես ոչ դատավորը, ոչ մյուս կողմը դրա մասնագետը չեմ։
1.5 սպասելուց հետո պաստորեն նման թերի եզրակացությունը, ինչն է ըստ ձեզ պատճառը,
արդյոք փորձագետները չեն։ Դե, մեկ պատճառաբանությունն է, որ իրենք չունեն այդ հնարավորությունը նման եզրահանգումներ անելու, մյուս պատճառը, որ փաստաթղթերի բացակայություն կա, հիմքերի բացակայություն կա, հիմա ստիպած դատան պետք է նշանակի մեկ այլ վայրում փորձակնությունը, մեկ այլ փորձագիտական հաստատություն։
Եզրակացության մեջ հիմնականում ինչ էր ասվում։
Եզրակացությունը բարձրացրեք բովանդակային, ես պատասխան եմ հարցը, այն է, թե արդյոք 33-րդ կապուղին շահագործելու համար Գալա հեռուստանկերությունը իր ծրագրերը հեռարձակելու համար այլ տեղ հնարավոր է, թե հնարավոր չէ տեղադրելու սարքավորումներ, այդքանն է հարցի իմաստը։
Եվ չի տրվել արժեք պատասխան։
Կա երկրորդ խնդիրը, որ մեր փաստաթղթերի մեջ մտնում է, նաև որ նույնիսկ լավ, եթե տեղ կա, ունենք նույն հեռուստաաշտարակի կողք, բայց նա նույնպես համայնքային սեփականություն և համայնքը չի ցանկանում տրամադրել։ Այստեղ ավելի սրվում է մեր փաստարկի հավաստիությունը ի վնաս համայնքի ղեկավարության, այսինքն այս իմաստով, եթե իրանք այլ բան չեն առաջարկում, այսինքն այդ 33-րդ կապուղին պետք է մի ձևով շահագործվի, բայց ոչ շահագործվի, եթե համայնքային ռեսուրսները չօգտագործվի, իսկ համայնքային ռեսուրսները դա համայնքի բնակիչներին են և ոչ թե բնակ ձեր քաղաքապետին։
Ըստ ձեզ ինչքան
կտևի նոր փորձակնությունը, հնարավոր է, որ շատ կարճ, նաև շատ երկար։
Հիշեցնեմ, որ Գալա հեռուստաընկերությունը հակընդդեմ հայցով պահանջում է, որ հեռուստաաշտարակի 26 քառակուսի մետր տարածքի նկատմամբ, որը զբաղեցնում է Գալա հեռուստաընկերությունը, հարկադիր անվճար սերվիտուց սահմանվի։ Սաթենի Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք էլեկտրոնային և ավանդական մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Անդրադառնալով փաստին, որ ՀՀՇ համագումարի ամբիոնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն օգտագործեց առավելապես Ղարաբաղի հարցի մասին խոսելու համար, լրագրի մեկնաբանը նկատում է. Վերջին 1.5-2 տարիներին Ղարաբաղի հարցում զարգացումները իր մարտավարության առանցքը դարձրած ընդդիմության առաջնորդը տեսնում է, որ իշխանությունը իհարկե ոչ իր հմուտ դիվանագիտության, այլ ընդհանրապես միջազգային հանգամանքների բարեհաջող դասավորության շնորհիվ առանց լուրջ կորուստների նահանջում է, ինչի հետևանքով ներքին կյանքում իշխանության մարտավարական համբրանում է, իսկ ընդդիմությանը թուլանում։ Միգուցե իր ելույթով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզապես փորձում է փակել Ղարաբաղի հարցում իշխանության նահանջի ճանապարհը, կարծիքի հայտնում իր հոդվածում լրագրի մեկնաբանը։ 65 երիտասարդ երաժիշտներից կազմված հայ-թուրքական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը անցած ուրբաթ առաջին համերգը տվեց Ստամբուլի Ջեմալ Ռեշիդ Ռեյ համերգասրահում։ Մենք 12 հոյակապոր անցկացրինք միասին, ինչը թույլ տվեց ավելի լավ հասկանալ միմյանց պատմությունը, հյուրեթին ասել է 23-ամյա կոնտրաբասիստ Օմյուր Սավաշ Ունչը։ Այս համերգը Թուրքիայի և Հայաստանի կողմից արված առաջընթաց քայլ էր նրա կարծիքով։ Երաժիշտները հասկացել են, որ քաղաքականությունը մեկ բան է, սակայն երիտասարդների համար արգելանքներ գոյություն չունեն։ Սենատոր Ջոն Մքեյն, ով Բարակ Օբամայի հակառակորդներ վերջին նախագահական ընտրություններում, թուրքական հյուրիեթին տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ ամերիկացի քաղաքական գործիչները չեն հասկանում Թուրքիայի կարևորությունը, Թուրքիան երկկողմանի դեր ունի խաղալու, ասել է Մքեյնը, քանի որ այն մասամբ եվրոպական, մասամբ ասիական երկիր է։ Միլիետը հաղորդում է, որ թուրքական առաջին հանրային բանկը մտադիր է Ռուսաստանում առևտրային բանկ ձեռք բերել։ Մենք սպասում ենք, որ Ռուսաստանը կորոշի թույլատրել նման գործարքը։ Ցանկանում ենք ընդլայնել մեր գործունեությունը և ներդրում կատարել հարևան երկրում, մինչև տարեվերս ձեռք բերելով Ռուսաստանի բանկերից մեկը, թերթին ասել է խոշորագույն թուրքական բանկի փոխտնօրեն Այկութ Դեմիրայը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ամփոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը։ Տարեց տարի այն ավելի ու ավելի ճանաչված է դառնում։ Կինոաշխարհի հանրաճանաչ դեմքեր են ժամանում Երևան և մասնակցում փառատոնին։ Այս տարվա մրցանակաբաշխությունը և իրադարձությունը ամփոփում է Նանե Սահակյանը։
Այս տարի Ոսկե Ծիրանի բացումը զարդարեց աշխարհի հռչակ դերասանուհի Կլաուդիա Կարդինալեն։ Փառատոնի բացմանը ներկա էր նաև ֆրանսահայ անվանի կինոպրոդյուսեր Ալան Թերզյանը։ Ծիրանի բացման ֆիլմը «Մայրիկն» էր, փառատոնը նշեց ռեժիսոր Անրի Վերնոյի 90-ամյակը։ Հարգանքի տուրք մատուցեց նաև Հենրիկ Մալյանին, Ալբերտ Յավուրյանին և փառատոնի նախագահ Ատոմ Էգոյանին, ով Հայաստանում 7-րդ Ծիրանի ընթացքում նշեց իր 50-ամյակը։ Փառատոնի փակումը տեղի ունեցավ շաբաթ և նշանավորվեց Սերժ Ավետիքյանի «Շների կղզի» ֆիլմի ցուցադրությամբ, որը 2010-ի Կանի մրցանակակիրը։ Ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը նույնպես Հայաստանում էր, նա վարեց փառատոնի փակման արարողությունը։
Չեմ ուզում ավելի պակաս խոսքեր ասել և ցանկանում եմ արդեն կարծում շատերը տանամփերեք իմանալ, թե ինչ տեսակ պրիզներ են տեղի ունեցել, ուրեմն հանձնենք մրցանակների հանձման փուլին։ Կոչում եմ բեմ Էկումենիկ ժյուրին, ժյուրի նախագահ Մարեկ Լիս Լեհաստանից։
Մրցանակներ շնորհեցին Էկումենիկ կամ եկեղեցական ժյուրիի կողմից, միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական հայկական համայնապատկեր անվանակարգերում այս տարի նորույթ էր Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակը, որը շնորվեց Մարատ Սարգսյանի «Լեռնավան» ֆիլմին։
Ես ֆիլմերում էջ մրցույթի սկզբունքին լքացի թեմեն, բայց այսօր մի զբոխեցի։
Հայկական համայնապատկերում արծաթե Ծիրան ստացավ Բեյրութում ծնված ռեժիսոր Կոմս Շահբազյանը։ Ոսկե Ծիրանը նվաճեց Երևանցի ռեժիսորներ Արման Երիցյանի և Ինա Սահակյանի Հայաստանի վերջին լարախաղացը ֆիլմը։
Շատ ուզված եմ, շատ ուրախ եմ, որ մեր գործը գնահատվեց, նախ եւ առաջ է պատճառը, որ թեմա շատ ցավոտ է մեր համար եւ հույսում ենք, որ այս ֆիլմը այն ասելիքի ինչ որ ունեցել էր այս ֆիլմը կհասնի նաեւ լայն հանդիսատեսին։
Անչափ շնորհակալություն բոլորիցս։ Շատ լավ։
Այս տարի միջազգային խաղարկային մրցույթում հաղթեց կրկին թուրք ռեժիսոր։ Գլխավոր մրցանակը ստացավ Ռեհա Էրդեմը իր Կոսմոս ֆիլմով։ Արծաթեց Իրանը նվաճեց Ռուսաստանից Սերգեյ Լոզնիցան «Իմ ուրախությունը» ֆիլմով։ Միջազգային վավերագրական մրցույթում առաջին և երկրորդ տեղերը նվաճեցին Պավել Կոստոմարովի 2-ով ֆիլմը և Վադիմ Յենդրեյկոյի 5 փղերով Կիլնը ֆիլմը։ Փակման արարողության վերջում Ոսկե Ծիրանի տնորեն Հարություն Խաչատրյանը չմոռացավ կրկին բեմ հրավիրել Ռալֆ Հիրիկյանին, ազդարարելով Ոսկե Ծիրան 8-րդի սկիզբը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, կարող եք լսել մեր ծրագրերը, թե ձայնագրված տարբերակները, թե ուղիղ եթերում, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը։ Այսօրվա հաղորդաժամն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։